რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ემზადება მთავრობის განახლებული შემადგენლობისათვის კენჭის საყრელად. ნემცოვის საქმეში ეჭვმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ნატოში გაწვრთნების საკითხი ჩერნოგორიაში მთავრობის დობის პრობლემად იქცა. 2015 წელს მსოფლიოს მასშტაბით 67 ჟურნალისტი დაიღუპა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსათვის დობის გამოცხადების პროცედურა მიმდინარეობს პარლამენტში. რიგარეშე სესიის პლენარულ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა სამთავრობო პროგრამა წარუდგინა დეპუტატებს და მათ შეკითხვებსაც უპასუხა.
მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, საქართველოს საგარეო ვექტორი არის ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენ მომხრევართ რუსეთთან პრაგმატული ურთიერთობების, რათა საგარეო პოლიტიკური რისკები შევამციროთ, რათა საქართველოს დასავლურ ვექტორს არ დაემუქროს არაფერი. შერიგების პოლიტიკასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა გადავდგათ თამამი ნაბიჯები.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მხარი დაუჭირეს საპარლამენტო კომიტეტებმა. ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები არაპირებენ მთავრობისათვის დობის გამოცხადებას, თუმცა ისინი ესწრებიან რიგარეშე სესიის პლენარულ სხდომას. საქართველოს ახალი მინისტრთა კაბინეტის არჩევა აუცილებელი გახდა მას შემდეგ, რაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 23 დეკემბერს მოულოდნელად დატოვა თანამდებობა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი და ადვოკატთა ასოციაცია ორდღიანი კონსულტაციების შემდეგ მივიდა დასკვნამდე, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობა უნდა დაიშალოს და შეიცვალოს მისი ფორმირების წესი. აღნიშნულ მოთხოვნას შეიცავს განცხადება, რომელიც დღეს გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს. საქართველოში საზოგადოებრივი პროტესტი მოჰყვა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საბჭოს მდივან ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დარჩევას. 14 წევრიდან მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 10-მა. ოპონენტების თქმით, სანდრო გირგულიანის, სულხან მოლაშვილისა და სხვა საქმეებზე თავის დროზე გამოტანილი უკანონო გადაწყვეტილების გამო ლევან მურუსიძეს მოსამართლეობის უფლება არ აქვს. გამოშვებას განვაგრძობ უცხოეთის ამბებით. რუს პოლიტიკოს ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობისათვის ეჭვმიტანილებს საბოლოო ბრალდება წაუყენეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ უვადო პატიმრება ემუქრებათ. ამის თაობაზე რუსულ სააგენტო რია ნოვოსტის დანაშაულის ერთ-ერთი სავარაუდო ჩამდენი საურ დადაევის ადვოკატმა შამსუდინ საკაევმა უთხრა. ბრალდების საბოლოო რედაქციაში ნათქვამია, რომ განსაჩელებამ მკვლელობა შეკვეთით შეასრულეს. ამასთან ადვოკატის თქმით, საბრალდებო დასკვნაში არაფერია ნათქვამი სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში გამოქვეყნებული კრიტიკის კარიკატურების გამო შურისძიების ვერსიაზე. ადვოკატ საკაევის თქმით, მისმა კლიენტმა საბრალდებო დასკვნის საკითხის შემდეგ არ აღიარა დანაშაული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს საღამოს მოსკოვის ცენტრში მოკლეს. საქმის გამოძიების ფარგლებში დაპატიმრებულია ჩეჩნეთის 5 წარმომადგენელი: ზაურ დადაევი, ანზორ გუბაშევი, ზამზად ბახაევი, შადიდ გუბაშევი და ტემილან ესკარხანოვი. ბორის ნემცოვის მკვლობის შემკვეთათა ორგანიზატორად კი სახელდება რუსლან მუხტუდინოვი, რომლის საქმეც ცალკე წარმოებაშია გამოყოფილი. მუხტუდინოვს დაუსწრებლად მიუსაჯეს პატიმრობა, იგი ძებნაში იმყოფება. ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრმა მილო ჯუკანოვიჩმა 28 დეკემბერს მთავრობისადმი დობის საკითხის კენჭის სხვაზე დაყენება მოითხოვა იმ მრავალკვირიანი საპროტესტო გამოსვლების გამო, რაც ნატოში ჩერნოგორიის მიწვევას მოჰყვა. ბოლო თვეებში ოპოზიციური პარტიები მოითხოვდნენ ჯუკანოვიჩის გადადგომას, ხოლო პოლიციის პესტანიშვილების რაზმს დედაქალაქ პოდგორიცაში შეტაკება მოუხდა ათასობით დემონსტრანტთან, რომლებიც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოითხოვდნენ. ჩერნოგორიამ 2 დეკემბერს მიიღო მიწვევა ნატოში, რაც წარმატებით დასრულდა გაწვრთნების სამოქმედო პროგრამით ნაკისრის საშინაო დავალება. პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს 2015 წელს უმცირეს 67 ჟურნალისტი დაიღუპა, ნათქვამია პარიზში არსებული ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ კვლევაში. ორგანიზაციის ანგარიშში 25 ჟურნალისტი ისტანბულის სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დახოცეს. სირია და ერაყი ჟურნალისტების სიცოცხლისათვის ყველაზე უფრო საშიში ქვეყნად დასახელდნენ. მესამე ადგილზეა საფრანგეთი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების 1 საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. თავდაპირველად დღევანდელი პროგრამის შესახებ. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც ვაკის პარკში გაიმართა, კვირას მოთხოვნა მერიას პროტესტის სასტუმროს მშენებლობის გამო. აქცია კონცერტი გამართა ვაკის პარკში, შეიძლება ითქვას, რომ პარტიზან მებაღეებს უკვე მესამედ უწევთ ახალი წლის შეხვედრა ბარიკადებზე და სწორედ ნატაფერაძე პარტიზანი მებაღეების წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ახალ წიგნზე, ეს გახლავთ რუდიგერ საფრანსკის გერმანელი ფილოსოფოსის წიგნის თარგმანი ბოროტება ანუ თავისუფლების დრამა, ამ წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა გუშინ ილიას უნივერსიტეტში ლიგამუსში და თათა ცოფურაშვილი, თამარ ცოფურაშვილი ამ წიგნის რედაქტორი, სამეცნიერო რედაქტორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი თავისუფლების 1 საათის მეორე ნახევარში. გადაცემა მინდა დავიწყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით, ვაკის პარკის დარაჯები, სიუჟეტით, რომელიც 1 წლის წინ გავიდა თითქმის ჩვენი რადიოს ეთერში და დღეს ვკითხავთ ნატაფერაძეს, რომელიც უკვე მოსულია და ელოდება როდის მოვა მისი დრო, რომ ისაუბროს იმაზე, თუ რა შეიცვალა მას შემდეგ. მართლა ძალიან საინტერესოა ამ სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ. მაშასე ვაკის პარკის დარაჯები, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
თოვს და ყინავს კიდეც. თან ისე ძალიან ყინავს, რომ ქუჩაში გასულს ხვირისწვერი და თითები თვალსა და ხელშუა გიურჯდება. გასახურებლად ჩქარა მოძრაობ და შეძლებისდაგვარად ღრმად მალავ ცხვირს ქურთუკში. ვაკის პარკთან მისასვლელი გზა დათოვლილია. ჭავჭავაძის გამზირს არ ვგულისხმობ. კუსტბის ასახვევიდან მივუყვები ვაკის პარკის გზას. ასე უფრო ახლოს არიან ვაკის პარკის დარაჯები, რომლებიც აგარ უკვე თითქმის ერთი კვირაა ღამესათევენ ყოფილ რესტორან ბუდაპეშტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი იმას დარაჯობენ, რომ იქ შვიცართულიანი სასტუმრო არ აშენდეს. სასტუმრო, რომლის მშენებლობასაც ტერიტორიის მფლობელი კომპანია თიფლის დეველოპმენტი გეგმავს. ეს წლის გიორგი სოფრომაძე რკინის კაზრში დანთებულ ცეცხლზე ითბობს ხელებს. სახე მაღალყელიან ჯემში აქვს შემალული და ხრებზე ათავს. ორი დღეა ღამეს ვაკის პარკში. სახელდახელოდ გაშლილ კარავში ათევს და ხაზგასმით მეუბნება. ის რასაც მე ვაკეთებ, გმირობა არ არის.
ეს არ არის 1 და 2 ხის მოჭრის ამბავი. აქ არის საქმე საჯარო სივრცეებთან, რომელსაც უნდა იყენებდეს საზოგადოება და არ უნდა იყოს კერძო მესაკუთრისა და ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანების ინტერესების ქვეშ. არ უნდა მოექცეს ეს ყველაფერი და არ უნდა განადგურდეს ამის შედეგად, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის კერძო მესაკუთრის ინტერესებზე, საზოგადოების ინტერესები, ამ შემთხვევაში საჯარო სივრცეების ინტერესები ირღვევა, ნადგურდება ეს საჯარო სივრცე და რის ხარჯზე, იმის ხარჯზე, რომ ვიღაც ერთმა კონკრეტულმა თავის ის მოთხოვნილება დაიკმაყოფილოს და სასტუმრო წარმოჭიმოს პარკის ცენტრალურ ადგილას. აქ ერთი სასტუმროს ჩადგმა გულისხმობს უკვე მთელი პარკის სივრცის განადგურებას.
სანამ ვაკის პარკის დარაჯების ამბავს გავაგრძელებდე, გეტყვით, რომ თბილისის მერიის მტკიცებით ტერიტორია, რომელზეც სასტუმრო უნდა აშენდეს, ვაკის პარკს არ ეკუთვნის. ეს არის კერძო საკუთრება, რომლის მფლობელიც სასტუმროს აშენებს კანონის შესაბამისად დამტკიცებული პროექტით. ასე უთხრა რამდენიმე ხნის წინ ჟურნალისტებს მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრეხელიძე. მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტები, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ საფუძველი ჩაუყარეს ვაკის პარკის გადარჩენის მოძრაობას, აცხადებენ, რომ მართალია მერიამ პარკის საზღვრები დღემდე ვერ დაადგინა, მაგრამ არსებობს სტატუსი სარეკრეაციო ზონა 2 და აღნიშნული ნაკვეთი ვაკის პარკის სიღრმეში სწორედ ამ ზონის ფარგლებშია მოქცეული. რა შეიძლება აშენდეს და რა არა ასეთ ზონაში, ამას მათი განმარტებით დადგენილი წესები განსაზღვრავს. წარმოდგენილი სასტუმროს პროექტი მათი თქმით ამ წესებს არ შეესაბამება და ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემის ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქის მაშინდელი მერის გიგი გულავას მიერ გაცემული სპეციალური ზონალური შეთანხმება იყო, რომლის გაუქმების მოთხოვნითაც მათ სასამართლოსაც მიმართეს. 42 წლის ვაჟა კაკუშაძეც თავისუფლად შეგვიძლია მოვიხსენიოთ ვაკის პარკის დარაჯად. ის ყოველდღე გამოდის ინვესტორის მიერ ლითონის ღობით შემოსაზღვრულ ტერიტორიასთან და ცდილობს დაიცვას ის, რაც მისი სიტყვებით მისთვის ყველაზე
აი ახლა აი პირველი თოვლი რომ მოვიდა, ჩვენ ამ დღეს ველოდებოდით ხოლმე მაგალითად, როცა სკოლაში ვსწავლობდით და ორი ადგილი ქონდა სადაც დავდიოდით. ერთი იყო თაწმინდა და მეორე ეს. აი ამ კასკადის კიბეებზე ჩვენს პაპკებზე ვჯდებოდით ხოლმე სრიალებდით. აქ ქონდა ერთ-ერთი პირველი პაემანი მე და ჩემ მეუღლეს. მე მინდა რომ აქ დაფიქსირდეს ასეთი პრეცედენტი, როცა რაღაც გარკვეული საზოგადოების ნაწილი შეძლებს იმას, რომ ინვესტორს, ხელისუფლებას შეაცვლევინებს აზრს და გააკეთებს იმას, რაც აუცილებელია საზოგადოებისთვის.
პარტიზანული მებაღეობა თბილისში, ეს არის მოძრაობა, რომელიც სულ რამდენიმე თვეა შეიქმნა და რომელიც სოციალურ ქსელებში და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მოძრაობად ჩამოყალიბდა. ამ მოძრაობის ფეისბუქ გვერდზე გაჩენილი თითოეული მოწოდება ვაკის პარკის მხარდასაჭერად და გასამაგრებლად საკმარისია იმისთვის, რომ ვაკის პარკში ათეულობით ადამიანი მოგროვდეს უკანასკნელი ერთითვის მანძილზე. სწორედ ამ სახით გავრცელებული არაერთი მოწოდება ხდება მიზეზი იმისა, რომ ტერიტორიის მფლობელი კომპანია სასტუმროს მშენებლობის დაწყებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. მაკა ჯაფარიძე ვაკის პარკთან ცხოვრობს. ამ ხნის განმავლობაში ის არაერთხელ გამხდარა ვაკის პარკის დამცველებსა და სამართალდამცველებსა თუ ინვესტორის წარმომადგენლებს შორის მომხდარი შეხლა შემოხლის მომსწრე. მეუბნება, რომ ამ ტერიტორიას არავის დაუთმობენ.
რო გადაიკეტა აქაურობა, ულამაზესი გოგო მოვიდა კალასკით, შევარდა და პირველი დადგა კალასკით და ბებიას მოყავდა შვილიშვილი. ძალიან რო დაიძაბა სიტუაცია და ყველანი კამრებით გადავეჭდოთ ერთმანეთს, ბიჭები რო იწამა. აი ესე ვიძგებით, აი აქ ჩავხტებით კალას, მას ყავს შვილიშვილი. არ არსებობს რო დავთმოთ ეს ტერიტორია. არც იფიქრო. აქ არ არის მარტო გამონაბულქვი. იმ ცენტრში 150 მეტრამდე აღწევს ის გამონაბულქვი. აი აქ მოვდივარ.
მაკას გვერდით დგას 67 წლის ლალი გაგნიძე. უკეთლებია ის ყოველდილით ამ ტერიტორიაზე ვარჯიშობს.
ნახეთ, გაიხედეთ რა ამბებია ქუჩაში, რამდენი ტრანსპორტია. ამაზე თავრობა ხომ არ ფიქრობს და მე ძალიან მიკვირს. თავრობა, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ, ჩვენ მხარეს არ დგება. წავედი ახლა ჩვენ ბილიქზე. გავული, გამოვლი და მოვა.
ყინვა და თოვლი რა მოსატანია, როცა საქმე ვაკის პარკის დაცვას ეხება. მეუბნება შორენა ცხოვრებაშვილი, რომელიც მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის ერთ-ერთი აქტივისტია. დანანებით აღნიშნავს, რომ გარდა მხარდაჭერისა, მათი მისამართით ბევრი კრიტიკაც ისმის. შორენას სურს ამ შემთხვევაში სწორედ კრიტიკოსებს მიმართოს.
სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით გვიყვარს ხოლმე რა კრიტიკა, რა აი მას ადიყავით, როდესაც გაჩერხეს რაღაცა ერთი ტერიტორია, მეორე ტერიტორია. ჩვენ არ ვართ ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ რიგითი ადამიანები, ამ ქვეყნის მოქალაქეები, ისევე როგორც ხართ თქვენ. პირდაპირ მიმართავ. შეგიძლიათ თქვენ ზუსტად ისევე სადაც ხართ მიხვიდეთ და დაიცოთ.
იქ სადაც ვაკის პარკს ამაგრებენ პარტიზანი მებაღეები, რიგითი მოქალაქეები, დიდები და პატარები, კიდევ სხვა რიგით მოქალაქეებს შეშამი აქვთ, მათთვის ცხელი ჩაი და ყავა მიაქვთ. ვინც იქ ვერ მიდის, სოციალური ქსელებით უცხადებენ თანადგომას. ყურადღებას იქცევს სკამზე დაწყობილი თაბახის ფურცლები, მარკერით მიწერილი ტელეფონის ნომრებით და სახელებით. ესენი რა არის მეთქი ვეკითხები ვაკის პარკის დარაჯებს. ნომრებია, რომლებსაც მოქალაქეები გვიტოვებენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში დავურეკოთ და გვერდში დაგვიდგნენ პასუხობენ. და კიდევ ერთი, ინვესტორის მიერ შემოსაზღვრულ ტერიტორიას სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები იცავენ. გაყენულ ხელებს ისინიც ვაკის პარკის დარაჯებთან ერთად კასრში დანთებულ ცეცხლზე ითმობენ. თოს.
გრძელდება ჩვენი გარეცმა თავისუფლების ერთი საათი. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ, რომელიც ჩარშან გადაეცა დაახლოებით ერთი წლის წინ. მას მერე უკვე მესამედ პარტიზანი მებაღეები ახალწელს ხვდებიან ბარიკადებს ვაკის პარკში. ნუ ასე მოხდა, არ ვიცი, მაინცდამაინც ასე დაემთხვა, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე ინვესტორი, თუ ცდები გამისწორეთ, ნატა ფერაძე უკვე არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, ინვესტორი აცხადებს, რომ აგრძელებს მუშაობას, ხო, სასტუმროს მშენებლობას. ეს როგორ გამოაცხადა, თქვენ გამოგიცხადათ თუ საიდან გაიგეთ ეს ამბავი?
არა, სრულიად შემთხვევით გადავაწყვით ლინკს, კომერსანტის ინტერვიუ იყო, ეს გოგა ზაქაიძეს მეცამაგრა 27-ში შედის და ანახლებენ მშენებლობას.
დიახ. ნუ საბედნიეროდ მე მგონი ჯერ გადადეს, ხო, არ შესულან ასე თქვა და კვირას აქციაც გაიმართა ამის გამო ან დაიკავეთ ეს ტერიტორია ის.
ხო, ეჭვი გვაქვს, რომ არც აპირებდა შესვლას და აკეთებს პროვოცირებას ან ზვერავს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მერიასგან ელის პასუხს მოსახლეობა, მაგრამ მერიასგან ელის პასუხს ინვესტორის და ინვესტორსაც აქვს თავისი უფლებები გარკვეული, მერი ამ შემთხვევაში არღოს უკვე ინვესტორის უფლებებსაც და ეს თანხა, რომელიც ქართველი ქონდა ინვესტორს, ისეც გაყინული აქვს და იმის დაბანებასაც ვერ ახერხებს და ჩვენ ვთვლით, რომ რაღაცა წილად, ეხლა ჩვენ და ინვესტორი გამოვდივართ ბარიკადის ერთ მხარეს მერიის წინააღმდეგ, რომ მერიამ ბოლო-ბოლო ეს დანაპირები შეასრულოს. რამდენადაც
თქვენ არ გამოდიხართ ამ შემთხვევაში ინვესტორის წინააღმდეგ?
არასოდეს არ გამოსულა.
არასოდეს, რატომღაცას ეგონია.
კი, ბევრ ძალიან ბევრ რაღაცები გონიათ, ნამდვილად იმედი ალაგდება ეს მითები ჩვენს პაპუასობაზე და იმაზე, რომ ჩვენ აღშენებლობა არ გვინდა, მაგრამ
ან თქვენ უბრალოდ მოითხოვთ რომ მერიამ
გონივრული ადგილი შესთავაზოს და
ინვესტორი თანახმა ამაზე.
ინვესტორი იდეაში თანახმა და რამდენადაც ვიცით ესე ვთქვათ ინსაიდერებისგან მერიამ შესთავაზა ადგილმონაცვლეობა, რომ შესთავაზეს ვარკეთილის ბოლოში და გუდანში ასე შემდეგ არა ადეკვატური ფართი შესთავაზეს და ბოლოს ასამართლოც რომელიც ჩატარდა ერთი თვის წინ დაახლოებით და ჯერ კიდე სასამართლო მოსმენები არსებითი განხილვა არ დაწყებულა, მერიის მოთხოვნით გადაიდო იქ მოვიდნენ არქიტექტორის სამსახურიდან განაცხადეს რომ კითხავენ რომ გადადოთ სასამართლო, იმიტომ რომ აწარმოებენ ინვესტორთან ადგილმონაცვლეობაზე საუბარს. ინვესტორის ეს განცხადება რომ ის შედის სამშენებლო, ჩვენთვის იმის სიგნალი იყო რეალურად არაფერს არ თავაზობს მერია და ვერ მიდიან მოლაპარაკებაზე. ანუ დიდი ვარაუდით ეს იყო უბრალოდ ინვესტორის სასოწარკვეთილი მცდელობა რომ ჩვენ გამოგვიყენოს ესე ვთქვათ იმაში რომ რაღაცნაირად მერია დავაჩქაროთ. ანუ ორივეს ინტერესში არის ახლა რომ მერიამ ბოლო-ბოლო რაღაც ადეკვატური შესთავაზოს ინვესტორს და ამ პარკს დაუბრუნოს პარკის ტერიტორია.
კი, აი სასამართლო პროცესში შეხებინდა ბევრმა ვერ გაიგო რომელ სასამართლოზეა ლაპარაკი, ანუ რუდიდან დაიწყო ეს სასამართლო, ვინ ვის უჩივის?
სასამართლო დაიწყო 2013
წელს,
13 წელსვე შეტანილი არის 3 თუ 4 სარჩელი. და ერთ-ერთში მხარს გვიჭერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ერთ-ერთ მოსარჩელეს, ანუ პირობითად დავიყავით მოსარჩელები, ერთს გვიჭერს სოსელიას საადვოკატო ბიურო, ერთს გვიჭერს პლანე ალტერნატივა, ანუ სამი ადვოკატია, მეოთხე არ გაგვიერთიანეს, ეს არის უსაფრთხო სივრცე, ანა გაბრიაძე აწარმოებს მეოთხე სარჩელს.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ კანონი დაირღვა იქ.
რა თქმა უნდა, კანონი დაირღვა, ოღონ მერიის მხრიდან და კანონი არის ის, რომ ეს სარეკრეაციო ზონაში მშენებლობა თუ დაშვებული არის, ამ დროს ორი რამე შეიძლება მხოლოდ სარეკრეაციო ზონაში მშენებლობისთვის. ერთი რომ დაუქვეითდეს ზონას სტატუსი და სარეკრეაციო ზონიდან გადავიდეს საცხოვრებო ზონაში და მეორე არის რომ სპეციალური ზონალური შეთანხმება, რასაც ერთპიროვნულად მერი აცხადებს, რაც მოხდა ამ შემთხვევაში. თუმცა ერთპიროვნულად მშენებლობა აი ამ ზონის ზონაში მშენებლობის დაშვებას სჭირდება დასაბუთება სამი პუნქტით მაინც, ანუ უნდა იყოს ან სიცოცხლისთვის საშიში, ან აი რაღაცა განსაკუთრებულს მოითხოვს. აი ამ პუნქტში არის დარღვევა. გარდა ამისა არის კიდე ბევრი რაღაცა პატარ-პატარა უკვე იურისტებში გარკვეული უზუსტობები, რაც იდეაში ჩვენ სასამართლოს მოგების ყველანაირ საშუალებას გვაძლევს. ეს არის ვაკის პარკი, არის ისტორიულ-კულტურული ძეგლი, მასთან რამდენ კილომეტრში შეიძლება მშენებლობის დაწყება, ის რო გზა არ უდგება, ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსი და აი ეს არის გასაჩვენებელი. არავითარ შემთხვევაში არ უჩივით ინვესტორს, უჩივით მერიას, რომელიც გასწევს არაადეკვატურ ადგილებში მშენებლობის არაადეკვატურ.
თუმცა მე თავიდან მახსოვს, რომ ინვესტორის პოზიცია იყო ასეთი, რომ არაპირებდა ხეების გაჩეხვას ისე როგორც ამას ამბობდნენ პროტესტანტები.
არა, ნუ ინვესტორი ახლა ინვესტორებს არ უჩივივართ, ეს სხვა არის. გადათ ეს ინვესტორი რამდენად კეთილსინდისიერია, ეს კიდე სხვა საკითხია.
თქვენი ოპონენტი არ არის ინვესტორი.
არ არის ოპონენტი, თუმცა ინვესტორი ამ შემთხვევაში ტყუის და ნამდვილად ტყუის, ეს ფოტოდოკუმენტაცია თქო, იქ უამრავი ხე გაიჩეხა და რაც არ გაიჩეხა, ფესვები ისე დაუზიანდა, რომ ეხა თვალნათლებ ჩანს როგორ ეს ყველა ხე ხმელია, რამდენიმე ხე უკვე წაიქცა. ესეც მერიის ძალიან დიდი პრობლემა არის ისევ, რომ ვერ მივახციათ იმას, რომ ელემენტალური ნორმები შემოიღონ მშენებლობის დროს, ხე ხის დაცვა რაც ითვლება, ანუ ევროპაში რო აკრიფოთ how to protect tree during building, ნახავთ რამ ხელა ღობეს ავლებენ ხეს ჩვენთან, აი ეს ნახევრად უჭრიან ფესვებს და ეს ხდება არა მარტო მშენებლობებზე, არამედ ეხა ქუჩებში თელას იცვლის კაბელებს და ყველა ხე წაიქცევა როდესღაც და გარდა იმისა რომ ხე გვეცოდება პირველ რიგში შეიძლება ადამიანს დაეცეს და სიცოცხლისთვის არში გახდეს და ამაზეც კი მერია არ გვიდგას გვერდში რომ მშენებლობის დროს ხეები იყოს დაცული. ანუ კანონი თუ არ გასწორდა ჩვენ ახლა მართლა ესე კარვებით ყველა პირობითად ჩეტოს ვერ
გავუდგებით
ამდენ ადგილას ფრონტს ვერ გავშლით ფიზიკურად და ეს არ არის ქვეყნის ნორმალური ფუნქციონირება. ჩვენ ვცდილობთ სურო კანონები გასწორდეს. ისევ ხო, ინვესტორმა მოიტყვა ხეები, მოიჭრა, რაც არ მოიჭრა ეს გახმა და ჩამოვარდა და სასტუმრო თუ აშენდებოდა თეორიულად კიდე ძალიან ბევრ ხელ შეიწირა და პარკირება, გზა, ასე შემდეგ.
აი საუბარი იყო იმაზე, რომ ამ ადგილას იყო რესტორანი, უბრალოდ მე რადიოსმოსს მინდა გავახსენო,
რომ
კონფლიქტის დასაწყისი რო აქ იყო რესტორანი, უბრალოდ ეს რესტორანი დაინგრა და ახ რესტორნის მაგრამ ზუსტად ისეთივე შენობას აშენებენ
და ასე შემდეგ. აი ეს არ უთქვეთ, რომ ზუსტად ისე მაგას ვერ იტყოდნენ, იმიტომ რომ რესტორანი იყო კომპლექსები, რამდენიმე დაყოფილი და ფასის ფუნდამენტები არის და აქ შენდება ახლა 7 სართულიანი უზარმაზარი მაზარი შენობა, ანუ ინფრასტრუქტურა.
რომელსაც დაჭირდება ინფრასტრუქტურა, დაჭირდება მანქანების სადგომი,
დავისი და ბევრი რამ. ძალიან ბევრი რამ.
ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი ადგილი, ხო, რაღაცა პატარა სივრცე.
არა, და ანუ არქიტექტორების გამოთვლით ის იმ ნომრების რაოდენობას და იმ ოთახების რაოდენობას, რაც იმ სასტუმროში მითითებულია და მომსახურე პერსონალს, მხოლოდ 7 თუ 8 ავტოსადგომი იყო გათვალისწინებული იმ ფართში, რაც ეკუთვნის, ანუ ის ნიშნავს, რომ უზარმაზარი ფართი კიდევ უნდა გამხდარიყო პარკირება ამ სასტუმროზე, ანუ პარკის ძალიან დიდი ნაწილი გადაიქცეოდა ფაქტიურად ამ სასტუმროს მომსახურე ადგილად სივრცეთ.
ეზოთ.
ეზოთ. აბსოლუტურად ეზოთ. და დაკარგავდა საზოგადო გამოყენების ფუნქცია.
ნატა, თქვენ მიეცით ვადა მერიას, რამდენადაც ვიცი, ერთვიანი ვადა ინვესტორისთვის ადგილის გამოსაძებნად, ხო? თუ იყო მერიის რეაქცია?
არა, მერიის რეაქცია არ ყოფილა და ჩვენ ეს მიუთითებს კიდეც, რომ მერია, ანუ წინა მერია იყო უფრო გულწრფელი ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენი კარი იყო მათი კარი ჩვენთვის იყო დაკეტილი და არასოდეს არ გუშვებდნენ მეოცე საფრთხეზე და ვიცოდით, რომ არ გველაპარაკებენ თავისას აკეთებენ. ამ მერიას აქვს პირველივე დღიდან აგვიყვანეს ნარმანიას ყველა შევხვდით, თუმცა ეს არის ყველაფერი ფსიქოთერაპიული საუბრები და ცდილობენ ჩვენს დაბოლებას, რომ ჩვენ ვთქვათ და რა კარგი, ისინი მე წერენ თავის ფეისბუქის გვერდზე, რომ შევხვდნენ არასამთავრობოებს და არასამთავრობოდ მოვიაზრებით, თუმცა არავარ, არაფერი შედეგი არ მიიღწევა. ეხა ჩვენ კარნახოთ უკვე თამაშის წესებს და აი ამ ერთი თვის მერე, ეხა ახალი წლებია და ყველა თავის საქმეებთან დაკავებული, გადავდივართ ყოველდღიურ ინტენსიურ შეხსენებაზე, რამდენი დღე დარჩათ და ერთი თვის მერე ვიწყებთ უკვე პერმანენტულ, ძალიან ხმაურიან და შემაწუხებელ, რა თქმა უნდა, კრეატიულ და მშვიდობიან აქციებს მერიასთან, რომ ბოლო-ბოლო შეასრულონ დანაპირები და ჩვენ გვიდავს კიდეც ფეისბუქის გვერდზე ნარმანიას წინასაარჩევნო ერთ-ერთი მესიჯი იყო, რომ ვაკის პარკის ამ სტატუს დაუბრუნდება სარეკრეაციო ფუნქციად.
ისევე როგორც გუდიაშვილის მოედანის.
გუდიაშვილის მოედანი ცალკეთილია, ისევე როგორც მილიონი ხე, ისევე როგორც ძალიან ბევრი რამე, ეს დაპირებები არც ერთი არ სრულდება და ერთი მაინც უნდა შევასრულო. ეს არის ჩვენი არჩეული მერი და ჩვენ თუ არ მოვთხოვთ მას შესრულებას და მას გაუვა ჩვენთან ეს ჭიჭყინი, როგორც ბავშვგადის ჭიჭყინი, ეს ყველაფერს ეხება. ანუ ჩვენ ამას აუცილებლად შევასრულებელი.
და ის რომ გადაიდო მშენებლობა, მე დასაწყისში აღვნიშნე, რომ მესამე წელია უკვე ხვდებით ახალ წელს თქო ბარიკადებზე. ის რომ გადაიდო მშენებლობა, ეს ნუ მაინც თვლით რომ თქვენი აქტიურობის და საზოგადოების აქტიურობის დამსახურება არის.
არა, მაინც თვლით რა, მხოლოდ ეგ ერთია,
ერთადერთია.
ერთადერთი ფაქტორი ეს არის, თუმცა სასამართლომ არ შეუჩერა მშენებელს აშენების უფლება მანამ დავა მიმდინარეობს. ანუ ოფიციალურად ნამდვილად შეუძლია ინვესტორს დღეს შევიდეს და აშენოს, ამიტომ კანონს არ დაარღვევს. თუმცა ისეთი დიდი მობილიზება არის, რომ
ხალხის
და ხო მოქალაქეს.
Ну ეს ინვესტორიც მეტაკლებად პატიოსანი აღმოჩნდა, რომ არ გადააბიჯა ხალხს. რატომაც არა ვთქვა?
ალბათ, რატომ ეს
კანონი აძლევს მაგის საშუალებას?
იწყოს
რომ მე კანონს არ ვარღვევ.
ინვესტორს აი ხა მართლა ერთად ჩვენ აქციებზე უხმართ, რომ ინვესტორიც იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი აქცია არის მერიასთან და ჩვენ გვერდზე თუ დადგება, ჩვენ მის გვერდზე დავდგებთ, რომ მერიას თხოვთ, რომ ადგილმონაცვლეობა დაუკმაყოფილოს ინვესტორს.
ანუ ვაკის პარკიდან გადახვალთ ახლა მერიასთან, როგორც
ნუ ნაწილობრივ ორივე, ანუ ხმაური იქნება ხან მერიასთან, ხან ვაკის პარკში, მაგრამ მიმართული არის მხოლოდ ამხოლოდ მერიაზე. ეს ახლა ადგილმონაცვლეობას, რასაც აქტიობა მოითხოვს, ახლა დიდი კონცერტი შეიძლება უფრო ადვილი ჩასატარებელი ვაკის პარკში იყოს, თუმცა მერიასთან გადავა ძალიან დიდ წილად ეს.
და გძნობთ საზოგადოების ხარდაჭერას, ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი, ხო?
არა, აი ბოლო აქცია და ეს ახალი წლების წინ იყო, გუშინ წინ იყო აქცია და 300 ადამიანზე მეტი მოვიდა და 5 ამდენი მესიჯი მოგვივიდა კიდე, რომ რატო ვერ მოვიდნენ აქციაზე. რა თქმა უნდა, გძნობთ და ძალიან ცხელი და ძალიან აქტიური.
განსაკუთრებით ალბათ ეს ეხება ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიას, მცხოვრებ ადამიანებს.
აი მან ვერ დაგეთანხმებით. აი მან სულ ვერ დაგეთანხმებით, მეტი იყვნენ გლანიდან, თემკიდან,
აკეთებიდან.
ძალიან პატარა პროცენტი, აი ვერ ვიტყოდი, რომ აი თავის ადგილს იცავენ. იყოს სრულიად სხვადასხვა უბნებიდან ხალხი და რა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ჩემთვის, ამ აქციაზე მოვიდნენ თითქმის ყველა სხვა ორგანიზაციები, თუ რაც ქვია, არასამთავრობოები იყო, თბილისის ხამქარი იყო, მწვანე მუშტი იყო, ახალგაზრდა მწვანეები, ვინმე ამინა გამომჩეს, იყვნენ იპოდრომის დამცველები, იყვნენ ვაკეთილის დამცველები, ანუ ესე სათითაოდ დაცვას, ანუ რაღაცა ერთობის მაგვარი უკვე იქნება და ერთად დავიცავთ ამას ყველაფერს და ისე ყველაფერს.
მუსიკოსები გამოვიდნენ იმღერეს.
მუსიკოსები, ხო, ეს ყველაფერი რო უსასყიდლოდ ხდება, ეს ამას აღარ ვიმეორებ და ეს ყველაფერი ხდება სრულიად ერთზეათად.
კი, ახლა ძალიან საინტერესო იქნება უკვე მედიის ვერიის რეაქცია. არსებობენ კონკრეტული ადამიანები, ვინც არიან პასუხისგებელნი ამაზე.
არქიტექტორის სამსახური, არქიტექტორის სამსახური არის ამაზე პასუხისგებელი. ძირთად რამ
არქიტექტორის სამსახურმა უნდა უპოვოს ადგილი.
არქიტექტორის სამსახურმა უნდა შესთავაზოთ ადეკვატური, მაგრამ ხო, ანუ შიგნით მერიაში რამდენადაც ვიცით, არის ძალიან დიდი მის კომუნიკაცია სხვადასხვა დეპარტამენტებს შორის, ანუ ერთმა გამწვანების სამსახურმა არ იცის რა ხდება არქიტექტურაში, არქიტექტურა არ იცის რა ხდება იურიდიულ სამსახურში, ანუ მედიაცია და ეს კომუნიკაცია საერთოდ არ აქვთ და ძალიან რთულია. ჩვენ რაღაცა დროს ისაც ვიფიქრეთ, რომ ერთად შევკრიბოთ და ველაპარაკოთ, მაგრამ აუცილებლად შეკრება დარჩებოდა. ბოლო-ბოლო რაშიც იღებენ ხელფას, დააყენონ საშუალება და ისწავლონ მუშაობა ჩვენი მოდერაციის გარეშე, იმიტომ რომ ყველა ფაქტს დაცვა.
წარმოგიდგენიათ ადგილი, რომელიც ოდნავ მაინც გავს ვაკის პარკს სასტუმროსთვის, თბილისში?
რამდენადაც ასევე ვიცი, ესეც შეგინდა გამოსული ხმებით, ინვესტორი მოითხოვდა, არ იყო აუცილებელი მისთვის, რომ ეს იყოს პარკი, და ითხოვდა რომელიმე ძველ შენობას და რაღაც კონკრეტული შეთავაზებებიც ჰქონდა, რაც ალტერნატივად მას დააკმაყოფილებდა. ანუ ეს ინვესტორის პირადნებაზეა უკვე და ალბათ რაღაცა ფინანსურად უნდა მოხდეს შეჯამება, რომ ეს ადეკვატური იყოს ამ შეთავაზებას.
ინვესტორს ამაში ფული აქვს გადახდილი.
რა თქმა უნდა, ინვესტორს ამაში ფული აქვს გადახდილი და ის ფულიც, ეს 3 წელიწადს გაჩერებული აქვს, ესეც ხარჯია ხო, ეს ფული დევალვაცია ხდება ასე შემდეგ და ეს ფული უფასურდება და
ახლა თუ დგანან იქ დარაჯები, თუ ჯერ არ არის აუცილებელი?
აუცილებელი სულ არ იყო, თუმცა მთელი წელი იდგნენ დარაჯები, ნაქირავები საკმაოდ ძვირიანი და ორმოს იცავდნენ და რის განსადენ ვერ ხვდებით. და ეხაც 1-2 ადამიანი ფეჩი ანთია, რასაც ხედავთ, თუმცა არ გამოდიან კონტაქტზე არანაირად.
ხო, ანუ ინფორმაციას მოგაწვდიან.
ა დარაჯები ჩვენი მხრიდან, ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა არიან, იქის კი არა, ეხა იქვე ანტრეს კაფე არის და იქ სასვათხოვდა და ორი ბულდოზერი მივიდა და ტელეფონი არ გაჩერებულა, რომ ბულდოზერი და მივედეთ და თურმე ანტრეს დაგება.
ანუ ბულდოზერი არ მოვიდა, თქვენ მაინც ისე ვთვლით, რომ ინვესტორმა, ტრაქტორი არ მოვიდა, ინვესტორმა უბრალოდ გააფრთხი და მერია შეიძლება ასე თქვა.
ეს არის ჩვენი ვარაუდი.
ალბათ
დიდი ვარაუდით ალბათ ესეა, ხო, თუმცა რომც მოვიდეს, ხა იცის რომ გაჩერდება და ხა ესეც ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება თუნდაც სპექტაკლის დრამატიზაციისთვის ეგეც მოიყვანოს და კიდე შეამოწმოს, თუმცა რა თქმა უნდა, ხა მერიამაც იცის ეს რომ არაშენდება და ხედავენ ამის აქტუალურობას და ხა ალბათ ინვესტორიც ხედავს რომ არაშენდება.
მერიამ იცის რომ არაშენდება. ანუ გჯერათ რომ თქვენ გამოიმარჯვებთ.
არა, ამაში აბსოლუტურად დაწონებულები ვართ.
დაწონებული ხართ. ახლა სასამართლო ეწყობაოთ, სასამართლო და ვადა, რომელიც თქვენ მიეცით მერიას. ეს ემთხვევა ერთმანეთს, არჩი თარიღები
მაფათია. ვატებეროს არის დანიშნული მოსმენადა. ნუ მანამდე იმიტომ გადაიდო სასამართლო, რომ მერია არისო მზად და მერია არისო მოლაპარაკებული ადგილმონაცვლეობაზე და ზუსტად 30 იანვარს თუ მერია იტყვის რა თქმა სასამართლოზე მიიტანა ინფორმაციას და სასამართლო ავტომატურად დასრულდება თუ მხარეებმა მოვილაპარაკეთ ერთმანეთს.
აქ ინვესტორი არ არის მხარე და არ არის ვალდებული,
რომ მოიხდეს სასამართლო დაამატა მხარეს. ოღონ ინვესტორი წინააღმდეგი იყო და ჩვენც ვერ ხვდებოდით ამის ლოგიკას, რატო დაამატა და ინვესტორი არც ესწრება ამ სასამართლო პროცესებს, თუმცა სასამართლომ დაამატა მხარეს მერიის
მოთხოვნით. და სანამ ნინო შემოვიდოდეს, როდონა ერთი წუთი კიდევ გვაქვს, ვაინტერესებს ამ გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გაქვთ ალბათ, თქვენც აქტიურობთ თუ ეს ასე ვთქვათ ჰამქარის პრობლემა?
არა, ჰამქარის პრობლემა ეს რა თქმა უნდა არ არის მთელი თბილისის პრობლემა, უბრალოდ ჰამქარს აქვს ინფორმაცია
ამაცურავით.
ველოდებით ჰამქრისგან, როგორც კი რამე პატარა საგანგაშო იქნება, ხა ცირაილისაშოს გუშინაც ვესაუბრე ამაზე და ამ ეტაპზე ჩვენგან არაფერი მას არ სჭირდება და ასე თუ ისე გვარკვევ სიტუაციაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი პრობლემა არის გუდიაშვილიც და ყველანაირად ვედგებით, უბრალოდ ტვინში ამდენი ის აღარა გვაქვს, რა ეს საბუთებში ბოლომდე გავერკეთ, ამიტომ ამას არაჩვეულებრივ თაკეთებს ჰამქარი და როგორც ჰამქარი გვეტყვის, ისე უდგებით გვერდში, ისე როგორც ჰამქარი გვიდგას გვერდში ვაკის პარკზე.
ანუ რამდენიმე წერტილი აქ კიდე ბათუმშიც არის პრობლემა,
ბათუმში ძალიან დიდი ბულვარის პრობლემა არის და ნუ პანორამის პრობლემა რჩება, მირზაშაფის პრობლემა რჩება, ორი პრობლემა გადაიჭრა, რაზეც შემილია მერიის გამწვანების სამსახურში დიდი მადლობა უთხრა, ეს არის ბარდების ბაღში აპირებდნენ მას მშენებლობას და მაშინ დედაენის ბაღში. და ეს ორი პრობლემა მერიამ მარტივად გადაჭრა და ეს ნინოს უხანიშვილს დიდი მადლობა ამისთვის.
კეთილი. ნატა, წარმატებას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ ეთქვი რადიოსმოსო, ჩვენ საუბრობდით პარტიზანი მებაღეების კიდევ ერთ აქციაზე, რომელიც კვირას გამართა, ვაკის პარკის დარაჯები კვლავ აქტიურობენ. ნინო როდონაიაო შემოვიდა უკვე სტუდიაში და ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს. დიდი მადლობა ნატა. და შემდეგში გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს დებატები მთავრობის შემადგენლობის და მისი პროგრამის შესახებ, რომელიც დეპუტატებს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან ფრაქციების და კომიტეტების ხელმძღვანელთა გამოსვლების დაწყებამდე უპასუხა პარლამენტის წევრების შეკითხვებსაც. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობა დისკრედიტირებულად გამოაცხადეს არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა და ადვოკატთა ასოციაციამ და მოითხოვეს მისი დაშლა და საბჭოს ახალი შემადგენლობის ფორმირება კანდიდატების პროფესიული და საჯარო რეპუტაციის და საზოგადოებრივი კონსენსუსის საფუძველზე. მინიმუმ 12 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილოეთში დღეს მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ შენობასთან თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. ცნობილი რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებულები ითხოვენ, რომ მათი საქმე ნაფიცმა მსაჯულებმა განიხილონ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ 4 პირს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დღეს წარუდგინა ოფიციალური დაზუსტებული ბრალდება წინასწარი შეთქმულებით ანგარების მიზნით მკვლელობის მუხლით. ბორის ნემცოვი წელს თებერვალში მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ქრთამის აღებაში ბრალდებულ ეჰუდ ოლმერტს სასჯელი შეუმსუბუქა ქვეყნის უზენაესმა სასამართლომ. მან ოლმერტს 18 თვემდე შეუმცირა თელავივის საოლქო სასამართლოს მიერ შარშან შეფარდებული 6-წლიანი პატიმრობა. ეჰუდ ოლმერტი იყო ისრაელის ისტორიაში პირველი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იძულებული გახდა თანამდებობა დაეტოვებინა მის წინააღმდეგ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო.
Leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. Lead cigarette of dark blue screen are going cows. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for a FM radio. You're singing a song called Organ Take, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. Whispering your voice.
გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების 1 საათი თათა ცოფურაშვილი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი თათა ქალბატონი თათა გახლავთ რედაქტორი სამეცნიერო რედაქტორი აი ამ ლამაზი წიგნისა ბოროტება ანუ თავისუფლების დრამა რიუდიგერ საფრანსკი შაშანი ყო მე მგონი თბილისში. ჩამოსულ ლექციაც წაიკითხა და რამდენადაც ვიცი ლექცია წაიკითხა სწორედ აი ამ თემაზე, ხო, ბოროტება, ანუ თავისუფლების დრამა. რადიომსმენელს ვეტყვი უბრალოდ რომ ეს არის ძალიან ცნობილი გერმანელი ფილოსოფოსი, რომლის ეს ტექსტი თარგმნა ანა კორძაია სამადაშვილმა და ეს არის ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა უკვე მეხუთე წიგნი, ერთი წიგნი მახსოვსო ჩვენმა განაცემამ უკვე გააშუქა და სისტემატურად გავაშუქებთ მომავალ თქვენს ტექსტებსაც, მაგრამ ახლა პირველ რიგში მინდა რომ თათამ უთხრას რადიომსმენელს რამდენიმე სიტყვა უთხრათ თავად საფრანსკიზე, ვინც არ იცის ვინ არის ეს ფილოსოფო. ზოგმა გითხრა რომ უფრო მაგარი ტექსტები აქვს თქვენმა კოლეგებმა, გითხეს არ ვიცი იზიარებთ თუ არა მოსაზრებით.
უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ ეთერს უთმობთ ასე ვთქვათ ამ ჩვენს ახალ პუბლიკაციებს. ეს არის სამწერლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის გამოცემა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ფილოსოფიური ბიბლიოთეკის სერიის მეხუთე წიგნი. რაც შეეხება თავად საფრანსკის მართალი ბრძანდებით ის შარშან იყო საქართველოში ჩამოსული. ეს ფაქტობრივად განხორციელდა გოეთეს ინსტიტუტის ინიციატივით და ჩვენ შესაბამისად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიის ინსტიტუტმა დაუპატიჟეთ ის და მას გადაეცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის ხარისხი. შესაბამისად ეს იყო მისი ტურნე კავკასიაში. თავად ეს წიგნი რატო შევა ჩიეთ. ეს არის
ერთი ახალი ტექსტია, ხო?
ახალი ტექსტია და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად შეჯამება მისი ყველა მანამდელი ტექსტების, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მას აქვს მონოგრაფიები ნიცშეზე, ჰოფმანზე, ჰაიდეგერზე და ფაქტობრივად ამ ყველა ავტორს ხვდებით ჩვენ ამ წიგნში, მაგრამ ხვდებით სწორედ მათი კონცეფციების პერსპექტივიდან, თუ როგორ გადაიაზრებენ ისინი ადამიანური თავისუფლების პრობლემას და ბოროტების არს შესაბამისად, იმიტომ რომ ცხადია ამოსავალი სათაურიც ამას მოწმობს, არის ბოროტება, ანუ თავისუფლების დრამა. თავად საფრანსკის სიტყვა
დრამა მაინც რაღაც ასოცირდება პიესასთან, თეატრთან, არის ესე დრამატურგიასთან.
თავისუფლება თავისთავად დრამატულად იქცევა, ხო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ის მითი, რომლითაც დასავლურ ცნობიერებაში ჩნდება თავისუფლების კონცეფცია და თავისუფლების აღქმა, ეს არის დაკავშირებული უპირველეს ყოვლისა ცოდვათაცემის ასე ვთქვათ მითთან, რომელიც არის შესაქმნის პირველ სამთავში გადმოცემული და ფაქტი არის რომ ეს არის დრამა, ხო? ანუ ეს არის ფაქტობრივად მთელი დრამატურგია მოცემული აქ ადამიანის არჩევანისა და იმ პრობლემისა, თუ როგორ შეიძლება იგი გახდეს ღმერთის მსგავსი და გახდა თუ არა იგი ამ თავისუფალი არჩევანი ღმერთის მსგავსი, ხო? აი ეს ცნობილი რეფლექსია ამ პრობლემაზე, რომელიც პრინციპში ჩვენ განმანათლებლობამ დაგვიტოვა, რომ ეს არის არა დაუშვათ ადამიანის შეცოდება, არამედ პირიქით მისი სწორედ ადამიანური არსის პოვნა, იმ თვალსაზრისით რომ ცნობიერების მოპოვება და შესაბამისად კეთილისა და ბოროტის გარჩევის უნარი, როგორც ცნობიერების მქონე არსებად ქცევის მოდულში გადასვლა.
გერმანელისთვის, განსაკუთრებით ომის შემდგომი გერმანელისთვის, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემაა კეთილისა და ბოროტის გარჩევაზე ვლაპარაკობ.
კი, აბსოლუტურად.
რადიომსმენელს უთხრათ მაინც რომ ადორნოს მოწაფე იყო.
კი, ამის თქმას ვაპირებ.
მაგრამ ერთი არის საინტერესო რამდენადაც ვიცი ის არ არის, აი ვერ უწოდებ მაგას მემარცხენე ფილოსოფოს, მაგათეთ აი პარიზის სკოლა რომ ავიღოთ, ხო? მიუხედავად ამისა, რაღაცაღაც წავიკითხე რომ ის მაოს დიდი მომხრეც იყო თავის დროს.
ახალგაზრდობაში.
მაგრამ ეხა შეცვალა.
ხო, ეხა უფრო რაღაცა ლიბერალიზმის პოზიცია.
ამაზე ლაპარაკობდა, ახლა თავისუფლად თუ არ უნდა წარსულის გახსენება. არ უკითხავს არავის თბილისში.
ეს არის ეს რომ ფაქტია, მან პირველად ფილოსოფიის სწავლა დაიწყო სწორედ ფრანკფურტში და იყო თეოდორ ადორნოს მოსწავლე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხოთა შორის ამ ტექსტშიც თვითონ ადორნოსაც არის მინიშნება და აი ამ განმანათლებლობის დიალექტიკაზე, შესაბამისად განმანათლებლობის კრიტიკაზე და იმ ჩიხზე, რომელშიც პრინციპში ევროპული განმანათლებლობა შევიდა, ამასაც არის მინიშნება და შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით ითქვას, რომ იმ პერსპექტივიდან გამომდინარე, რომელსაც აქ საფრანსკი ირჩევს, რომ ავიღოთ ჩვენ აი ეს ორი ფუძემდებლური პარადიგმა, რომელიც არის დასავლური კულტურისთვის თავისუფლების ცნების და ბოროტების ცნების საძირკველი, ერთი ბერძნული მითოსი და მეორე ხრევა აი შესაქმის პარადიგმა და ამის კონტექსტში გადავიაზროთ ესე თქვა ყველა ის დიდი მოაზროვნე რომელსაც დასავლურ ცივილიზაციაზე დატოვა ანაბეჭდი ამ თვალსაზრისით და გშეხვდებით ჩვენ მაგალითად ავგუსტინეზეც მითითებას და განსაკუთრებით აი ეს განმანათლებლობის ფუძემდებელი ავტორები ფიგურირებს ცხადი არა მარტო გერმანელი არამედ ესევე ფრანგიც აი რუსულზე არის რუსულთვის არის მაგალითად მთელი თავი მიწმელი და აი მოწოდებაზე რომ უკან ბუნებისაგან შეიძლება თუ არა იყოს ეს გამოსავალი და რას გულისხმობს ესე თქვა ადამიანისთვის აი ამ ბუნების წიაღში დაბრუნება გულისხმობს თუ არა ეს საკუთარ ცნობიერებაზე როგორც კეთილისა და ბროტის გამრჩევის უნარზე უარის თქმას შეიძლება თუ არა ეს ესე იქნას გაგებული ნუ ფაქტი არის რომ პრინციპში საფრანსკის პასუხი ამაზე არის ალბათ არა ცალსახად არა იმიტომ რომ ის თავადვე მიანიშნებს რომ პრინციპში რუსოს ერთგული მოწაფე რომელიც იყო შემდგომში ესე თქვა რობესპიერი ანუ ის რომელმაც რეალობაში ესე თქვა გადმოიტანა რუსოს იდეები და შეეცადა რომ ის მათი რეალიზაცია მოეხდინა ალბათ პირველი ვისაც ის ესე თქვა უმაგრეს ადამიანად მიიჩნევდა ეს სწორედ რომ რუსო იქნებოდა
მე ვიცი რომ სატელევიზიო გადაცემაც აქვს ისეთ გერმანიის ტელევიზიაში ანუ ის ცდილობს მაინც რაღაცნაირად პოპულარიზაციას ფილოსოფიის და ვთქვი პოპულარულ ენაზე და ყველას ეს მისი გადაცემა არ ვიცი პოლიტიკურია თუ არა პოლიტიკაზეა თუ სუფთა ფილოსოფიაზე არის
ეს ძალიან საინტერესოა
გადაცემა ფილოსოფიაზე პირდაპირ ხო
ეს არის საინტერესო იმ თვალსაზრისით რომ საფრანსკი ახერხებს დღევანდელ ინტელექტუალურ სივრცეში პრინციპში და განსაკუთრებით გერმანული აკადემიური წრისთვის ეს არის საკმაოდ სტი გამოწვევა იმიტომ რომ ფაქტობრივად გერმანულ ფილოსოფიაში ჩვენ გვაქვს სპეციფიკური ტექნიკური ენა რომელიც უნდა შეისწავლო იმისათვის რომ ფილოსოფიური ტექსტი წაიკითხოს პრინციპში ესე ჩამოყალიბდა კანტიდან მოყოლებული და საფრანსკი ახერხებს იმას რომ ფაქტობრივად ძალიან მარტივი ენით ძალიან ღრმა აზრი გადმოსცეს ანუ მისი ენის სიმარტივე ესე თქვა აზრის სიმარტივის პროპორციული არ არის ანუ აზრის სიღრმე რჩება შენარჩუნებული მაგრამ ენას რომელსაც ის ირჩევს არის საკმაოდ გასაგები და საკმაოდ ესე თქვა არ საჭიროებს ის წინასწარ რაიმე ცნებობრივ მომზადებას რაღაც გარკვეული ტერმინოლოგიის შესწავლასთან ესე
შე ანას კორძაია სამადაშვილი ამ შემთხვევაში ალბათ ნუ ძალიან ძიმე სამუშაო არ ქონდა თუ არ
იცით რა არის ეს არ ნიშნავს რომ ძიმე სამუშაო არ არის იმიტომ რომ ძალიან ხატოვნად დაწერილი ტექსტია და ფაქტობრივად აი ამ ენობრივი სილამაზის ქართულ თარგმანში შენარჩუნებაც ეს იყო საკმაოდ დიდი გამოწვევა რომელსაც ანაკორძაია სამადაშვილმა აი მართლაც ძალიან კარგად გაართვა თავი და ამ თვალსაზრისით აი ის ენობრივი ტემპი რომელიც არის თვითონ გერმანულ ორიგინალში თუ ესე შეიძლება ვთქვათ არის ქართულშიც შენარჩუნებული თავი ჩემსია ვთქვა, იმიტომ რომ თავად მეც ესე ვთქვა, როგორც რედაქტორმა გერმანულადაც წავიკითხე ეს
შეხება. თასადა ბოლოს აი 3 წუთი დაგვრჩა. თუ შემდგომ ფილოსოფიური ბიბლიოთეკის შესახებ მინდოდა მეკითხა, ახლა ახალ ტექსზე მუშაობთ თუ არა? მე
ექსპერტი რა იქნება? ახლა ესე ვთქვა, მუშაობის პროცესში ერთდროულად არც მეტი არც ნაკლები 4 ტექსტი. და შემდგომი მე მგონი რომელიც ყველაზე უფრო რელევანტურია, რომ სწორედ ესე შემდგომ მომენტში გამოვიდეს, ეს იქნება ბალიბარის მარქსის ფილოსოფია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მასზე მუშაობა უკვე საკმაოდ დაწყებულია და ალბათ შემდგომი სწორედ ეს იქნება დროის თვალსაზრისით.
დიახ. და მოწევას ხო არაპირებთ კიდევ, აი ასეთი დონის ფილოსოფოსების. ნუ მე ვიცი რომ ეს ძალიან ძვირი სიამოვნება.
ნამდვილად ძვირი სიამოვნება. მოწევა არ ვიცი რამდენად მოხერხდება, იმიტომ რომ როგორც წესი ესეთი დიდი ავტორიტეტის მქონე ფიგურებს, როგორც წესი მინიმუმ 3 წლის წინ გაწერილი აქვს ხოლმე თავისი კალენდარი, მაგრამ აი ბალიბარი მაგალითად შეგვიდა, რომ ჩვენი ქართულენოვანი გამოცემისთვის სპეციალურად დაწერს წინა სიტყვაობას, რაც რა თქმა უნდა ქართული გამოცემისთვის იქნება ესევე ძალიან
მნიშვნელოვანი. და რამდენად აქტუალური არის აი თუ წუთ ნახევარში შეგიძლიათ გიხარ ეს წიგნი დღევანდელი საქართველოსთვის?
ეს წიგნი დღევანდელი საქართველოსთვის აქტუალურია, იმიტომ რომ იმას რისი თამასაც ძალიან დაწეულია ჩვენ საზოგადოებაში, ეთიკის საკითხები. ამას გადააზრებინებს ადამიანებს და შესაბამისად გვაჩვენებს იმ თანამედროვე გამოწვევებსაც, რომელშიც ჩვენ ხვდებით აი ამ რაღაცა ტოტალური მედია გარემოს, ტოტალური
მანიპულაციების,
ტოტალური ტექნოლოგიების წიაღში და რა თავარია აჩვენებს, რომ აი ეს ჩიხი, რომელშიც შეიძლება ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით, რომ დღეს შევიდა ცივილიზებული კაცობრიობა, ხო, ეს ფაქტობრივად არის აი იმ თავისუფლების იდეაში და კეთილისა და ბოროტის გარჩევის, ასე ვთქვათ, ნებაში ჩადებული, რომელთაც ადამიანმა როგორც ცნობიერმა არსებამ დაიწყო არსებობა. და პრინციპში ოპტიმისტურად რომ დავასრულოთ, ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ ალბათ ადამიანი როგორც ცნობიერი არსება მაინც იპოვის აქეთან გამოსავალს იმ ჩილიდან რომელშიც ახლა
ვიყოფებ. ძალიან დიდი მადლობა რადიოსმენელს უთხრათ რომ ნუ ლიგამუსში ყიდება წიგნი ალბათ
ლიგამუსში
ყიდება სხვა მაღაზიებში ნუ ლიგამუსში შეუძლიათ შეიძინონ ანუ ილიას უნივერსიტეტის წიგნის მაღაზიაში დიდი მადლობა თათას თათა ცოფურაშვილი თამარ ცოფურაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რომელიც საფრანსკის წიგნის ბოროტება ანუ თავისუფლების დრამა სამეცნიერო რედაქტორი გახლავთ ანა კორძაია სამადაშვილი არის ამ ტექსტის თარგმნელი დიდი მადლობა ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა
A little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დაგვრჩა კიდევ ცოტა დრო და მინდა ერთ ძალიან საინტერესო თემას შევეხო. ეს არის მწერალ ბორის აკუნინის, შეიძლება ითქვას, მორიგი გამარჯვება. ახლახან რუსეთის საინფორმაციო წყაროები ადასტურებენ ამას, რომ აკუნინის მოთხრობების კრებული, მისი სამი დეტექტივი, ყველაზე კარგად გაყიდულ წიგნად ჩაითვალა 2015 წელს რუსეთში. 168,000 ეგზემპლარი გაიყიდა და თავად აკონინი, იგივე გიორგი გრიგოლ ჩარტიშვილი, ყველაზე უფრო პოპულარულ მწერლად არის დასახელებული რუსეთში. უცნაური და მნიშვნელოვანი ეს ალბათ იმიტომ არის, რომ სულ ახლახან აკონინმა გამოაქვეყნა თავის Facebook გვერდზე გარკვეული თვალსაზრისით მიმართვა, რომელიც მან პუტინს გაუგზავნა. აკონინი წერს, არ არის საჭირო იყო ნოსტრადამუსი, რათა თქვენი მომავალი იწინასწარმეტყველო. აი ეს არის აკონინის განცხადება და ამის შემდეგ რუსული მედია მას ასახელებს 2015 წლის ყველაზე უფრო პოპულარულ მწერლად. ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ცოტა დრო გადაცემის ბოლომდე და მინდა შემოგთავაზოთ ჩოთა იათაშვილის სიუჟეტი ბორის აკუნინზე, მის წიგნზე მწერალი და თვითკვლელობა. 2014 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში ბიბლიოთეკა, და ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს გამოსცა რუსი მწერლისა და იაპონოლოგის გრიგოლ ჩხარტიშვილის წიგნი „მწერალი და თვითმკვლელობა“. როგორც მკითხველისთვის ცნობილია, იგი თავის მხატვრულ ტექსტებს ბორის აკუნინის ფსევდონიმით აქვეყნებს. თუმცა რაც შეეხება ესეისტიკას, კვლევებს, თარგმანებს, იგი მათ მხოლოდ საკუთარ გვარს აწერს. ამიტომ დასაწყისშივე უნდა აღვნიშნო, რომ ყდაზე დიდი შრიფტით გამოტანილი ბორის აკუნინი და მის ქვეშ უფრო მცირე შრიფტით მიწერილი გრიგოლ ჩხარტიშვილი უზუსტობაა, ან მექანიკურად დაშვებული, ან მარკეტინგული გათვლით გაკეთებული. თუმცა ასეთი გათვლაც გაუგებარია, ვინაიდან მეეჭვება ისეთი მკითხველი მოიძებნოს, რომელიც აკუნინსა და ჩხარტიშვილს შორის იდენტიფიკაციას ვერ გააკეთებს. ერთი სიტყვით, წავშალოთ ყდაზე აკუნინი, დავტოვოთ ჩხარტიშვილი, გადავშალოთ წიგნი და შიგ ჩავიხედოთ. ამ წიგნის სათაურმა შესაძლოა მავანი შეცდომაში შეიყვანოს. პირველ ადგილზე დგას მწერალი, თვითმკვლელობა კი მეორეზე, მაგრამ სინამდვილეში ავტორს უპირველეს ყოვლისა სწორედ თვითმკვლელობა აინტერესებს. ასე იწყებს ჩხარტიშვილი თავის წინათქმას. და ეს მართლა ასეა. ავტორის მიზანი სულაც არაა თვითმკვლელ მწერლებზე ინფორმაციის შეგროვება და მათ ტრაგიკულ ცხოვრებაზე ესეებისა თუ მხატვრულ დოკუმენტური პასაჟების წერა. თუმცა საბოლოო ჯამში ამის კეთებაც უწევს. მას აინტერესებს სუიციდი როგორც იდეოლოგიათა შეჯახების ყველაზე მწვავე პუნქტი, როგორც ადამიანური თავისუფლების გამოვლინების ყველაზე ზღვრული, ყველაზე საკამათო საქციელი. ავტორი წიგნის პირველ ნაწილში იკვლევს, თუ როგორი იყო დამოკიდებულება სუიციდისადმი სხვადასხვა ეპოქებში, ანტიკური ხანიდან დაწყებული მეოცე საუკუნის დასასრულამდე. ისტორიულ პლასს ედება მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი რელიგიური პლასტი, რელიგიურს ფილოსოფიური, ფილოსოფიურს ფსიქოლოგიური, ფსიქოლოგიურს სოციალური, სოციალურს ეთნიკური და ასე შემდეგ. ასეთი პლასტი ძალიან ბევრია და როდესაც კითხვისას მათ გავდივართ, თანდათან ჩვენს თვალწინ იხატება სუიციდის მრავალათასწლოვანი ისტორია, რომელიც ამავე დროს არის სუიციდთან ბრძოლის ისტორიაც. მისი ტაბუირების, დათგუნვის, აღკვეთის, დაშჯის პერმანენტული მცდელობებით რელიგიური თუ სახელმწიფო ინსტანციების მხრიდან. ვინაიდან ადამიანი, რომელიც ბედავს თავად განკარგოს საკუთარი სიკვდილი, თავის დაუნებურად ხდება დაუმორჩილებელი, არღვევს დოგმებს, გამოდის რეჟიმის კონტროლიდან. ეს კი თვითმკვლელებისადმი სასტიკ შეუწყნარებლობას ბადებს. თუმცა არ მინდა ამ ბოლო ფრაზამ შეგიქმნათ შთაბეჭდილება, თითქოს ჩხარტიშვილი თვითმკვლელთა ადვოკატია. არა, წიგნის ღირსება სწორედ ისაა, რომ იგი არც ადვოკატია, არც პროკურორი და არც მოსამართლე. იგი ცდილობს ბოლომდე გაუგოს ორივე მხარეს, მათ არგუმენტებსა და მოტივაციებს, ხოლო რათა პრობლემის გულის გულში შეაღწიოს, ზოგადი სურათის დახატვის შემდეგ იგი თვითმკვლელთა ფართო რიგებიდან ირჩევს ლიტერატორებს მათი ექსჰიბიციონისტური პროფესიის გამო, იმის გამო, რომ ისინი სხვებზე უკეთ ახერხებენ საკუთარ მოქმედებათა გააზრებას და ვერბალიზაციას, და რომ ისინი სუიციდის საუკეთესო დამცველებადაც გამოდგებიან და მამხილებლებადაც. ყოველივე ეს უკვე წიგნის მეორე ნაწილში ხდება. აქ ავტორი ცდილობს ლიტერატურულ სუიციდთა, ანუ არტურ რემბოს სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლიტერატურის ციდის სხვადასხვა ისტორიები მოგვითხროს თვითმკვლელობის მოტივაციათა მიხედვით. წიგნს აქვს მესამე კორპუსიც, ლიტერატურის ციდის ენციკლოპედია, სადაც 360 თვითმკვლელ ლიტერატორზე ბიოგრაფიული ცნობებია მოკრებილი და დალაგებული. ამ ენციკლოპედიაში ორი ქართველი ავტორიცაა შესული, გალაქტიონ ტაბიძე და პაოლო იაშვილი. წიგნი გადმოაქართულა თამარ კოტრიკაძემ. აი რა გითხრა მან წიგნის შესახებ.
ეს არის რიგით მეორე წიგნი ბორის აკუნინის, იგივე გრიგოლ ჩხარტიშვილის, რომლის თარგმნაც მე მომიწია. აქაც ჩვენი მკითხველი ამ ავტორს მის ჩვეულ ბელეტრისტულ ამპლუაში კი არ ნახავს, არამედ როგორც ესეისტს. მაგრამ თუ ვთქვათ პირველი წიგნი იყო, რომელიც მე ვთარგმნე, სასაფლაოს ამბები, თუ იქ ესეისტური ნაწილი მაინც რაღაც მსუბუქ რეფლექსიას შეიცავდა, ამ წიგნის შემთხვევაში ეს არის საფუძვლიანი კვლევა თვითმკვლელობის ფენომენისა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამას აინტერესებს თუ რა შინაგანი თუ გარე მიზეზები უბიძგებს ადამიანის თვითმკვლელობისკენ, მაგრამ მეორე მხრივ საინტერესოა ის თუ როგორი რეაქცია აქვს საზოგადოებას ამ ფენომენზე. ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტები, როცა თვითმკვლელობა იქცევა ნორმად. მაგალითად ძალიან საინტერესო მონაკვეთები არის რუსეთში მეძველწესეების მასიურ თვითმკვლელობის შესახებ და ასევე ჰარაკირის იაპონური ტრადიცია. მე მიმაჩნია უნიკალურად ეს გამოკვლევა, რომელიც ერთი მხრივ კომპილაციაა მთელი იმ დასავლული კვლევებისა, რომელიც სუიციდოლოგიამ დააგროვა თავისი არსებობის მანძილზე. მეორე მხრივ უნიკალურია იმიტომ, რომ ზოგადი განათლების ადამიანისთვის განსაგები ენით გვიყვება ავტორი და ჩვენთან არ დაწერილა და მე მგონი არც თარგმნილა ასეთი ნაწარმოები.
ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ყოველივე ზემოთქმულის მოსმენის შემდეგ შესაძლოა ბევრ მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა. კი, მაგრამ ღირს კი მისი წაკითხვა? ელემენტარულად ხომ არაა ბოროტი წიგნი? ხომ არაა ეს ის შემთხვევა, რომ სუიციდის ისტორიაში ასეთმა ჩხრეკამ კითხვა შეიძლება უბიძგოს საბედისწერო ნაბიჯისაკენ? ამ წიგს მე კაიხანია ვიცნობ. მწერალი და თვითმკვლელობა 1999 წელს გამოიცა. ახლას ქართული ვარიანტის მორიგი გადაკითხვისას ეს სავარაუდო კითხვები რომ წამომეშალა, პასუხად ბორხესის ერთი გენიალური მოთხრობა საიდუმლო სასწაული გამახსენდა. მოთხრობაში სიკვდილმისჯილი მწერალი იარომირ ხლადიკი განუწყვეტლივ წარმოიდგენს, თუ როგორ მიყავთ სხვადასხვა გზით, წარმოიდგენს ამ გზაზე დერეფნებისა თუ ეზო სხვადასხვა ფორმებს, წარმოიდგენს თუ როგორ ხრეტენ სხვადასხვა ჯარისკაცები სხვადასხვა დისტანციებიდან და ასე შემდეგ. უსასრულოდ ბოლოს კი გაიფიქრებს, რომ წარმოსახვის ხოჩშესხმა რეალობაში არ ხდება და დაასკვნის, რომ თუ კი განაგრძობს ამ სცენების წარმოსახვა, სცენები აღარ რეალიზდება. ანუ თუ კი საკუთარი სიკვდილის ყველა შესაძლო სცენის წარმოდგენა შეძლებს, აღარ მოკვდება. ცხადია ყოველივე ეს გონების სპეკულაცია, მაგრამ სუიციდის ხშირად არის არა უბრალოდ ემოციებს აყოლა, არამედ გონების სპეკულაცია. ამიტომაცაა, რომ ინტელექტუალები, შემოქმედები მაღალი სუიციდური რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მწერალი და თვითმკვლელობა კი ისეთი წიგნია, რომელიც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მასში თავმოყრილია სუიციდის აქტის ჩატარების ყველა შესაძლო ვარიანტი, სუიციდის გამამართლებელი თუ გამამტყუმებელი ყველა არგუმენტი, ყველა ყურადსაღები აზრი გამოთქმული სუიციდზე. ერთი სიტყვით, ამ წიგნის მკითხველი ემსგავსება ბორხესის პერსონაჟი იარომირ ხლადიკს და ამ ექვსას გვერდზე თითქმის ამოწურავს ყველა იმ სცენას თუ საკითხს, რაც თვითმკვლელობასთან მიმართებაში შეიძლება გაუჩნდეს, რაც ნიშნავს, რომ შანსი იმისა, რომ თავად იგი თავს მოისწრაფავს ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ, თითქმის ნულამდე დავა. ვისაც გნებავთ სერიოზულად მიიღეთ ეს ჩემი ლიტერატურული ალუზია, ვისაც გნებავთ იმ შავ იუმორად ასე წიგს რომ შეეფერება, მაგრამ სიმართლე მაინც ის იქნება, რომ ეს კულტუროლოგიური ნაშრომი კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული რაკურსით წაკითხვის შთამბეჭდავი მცდელობაა. როგორც ვკითხულობთ წიგნებს ომებზე, როგორც ვკითხულობთ სიგიჟისა თუ სატუსაღოების ისტორიებს ფუკოს წიგნებში, ასევე უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნი. არა ბოროტი, არამედ ძალიან მართალი და ამიტომ ძალიან ძლიერი.
ეს იყო შოთა იათაშვილის სიუჟეტი ბორის აკუნინზე და მის ციგნზე მწერალი და თვითკვლელობა. აკუნინი გავიხსენეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, იმიტომ რომ ახლახან რუსულმა მედიამ ის დაასახელა 2015 წლის ყველაზე პოპულარულ მწერლად რუსეთში. მისი მოთხრობების კრებული, ახალი კრებული გაიყიდა, ყველაზე კარგად გაიყიდა რუსეთში 168,000 ეგზემპლარად. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ვზანდებოდეთ, ნახვამდის.